Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី31ធ្នូឆ្នាំ2019លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាតានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អ្នកតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ាក់កោតទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រជាជនខ្មែររាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ការងារហើយកាស៊ីណូមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារដោយសាររដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការលេងល្បែងលើអ៊ីនធឺណិត
តៃវ៉ាន់អនុវត្តច្បាប់រារាំងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយរបស់ចិន
រដ្ឋមន្ត្រីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ជួបសារគ្នានឹងបានរីកលការគម្រាមកំហែងនានា
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2020បង EBA អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីនិយាយថាកម្ពុជាមិនងាយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញដើម្បីទុក EBA នោះទេ
វិជាការបបាសម្រាប់ឲ្យសាធារណបកកណ្ដាលអំណាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញគឺដោយសារតែការព្រួយបារម្ភទៅលើស្ថានភាពអំណាចរបស់ខ្លួននោះបាទ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តចំនួន6បានឡើងមកតវ៉ារោគដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកតាមដានស្ថានភាពថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តការក្តាប់អំណាចនៅឆ្នាំ2019សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃអង្គារនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានបំបែកខ្លោងទ្វារធំរបស់ស្ថានទូតនៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើគោលដៅរបស់ពួកកងជីវចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានដុតភ្លើងគប់ដុំថ្មនិងក្រវីទង់ជាតិដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ក្រុមកងជីវពលទាំងនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងការរិះគន់ពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពូលកំពូលប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារសកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងបានព្រមានថាខ្លួនអាចនឹងធ្វើការវាយប្រហារម្ដងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការការពារខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់រួចខ្លួននោះទេដោយសារអ៊ីរ៉ង់បានប្រើកម្លាំងដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកន្លែងស្តុកអាវុធនិងទីតាំងបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមខាតេបហេបូឡានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងភាគខាងកើតប្រទេសស៊ីរីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលមានកងត្រាជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមន្ត្រីទាំងនោះបានអះអាងថាភស្តុតាងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមខាតេបហេបូឡាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកអាដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដោយបានព្រមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានហើយនឹងមានផលវិបាកដល់គ្រោះថ្នាក់ជាមិនខាន
ប្រជាជនខ្មែរជាង7000នាក់ត្រូវបាត់បង់ការងារហើយកាស៊ីណូរាប់សិបកន្លែងត្រូវបិទទ្វារចាប់តាំងពីមានការហាមឃាត់មិនឲ្យលេងល្បែងលើអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែសីហាមកគេរំពឹងថាការខាត់បងនឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើអធិការកិច្ចក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តជាប់សមុទ្រនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាបានលេចធ្លោជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់លេងល្បែងស៊ីសងហើយកាស៊ីណូរាប់សិបកន្លែងនៅទីនោះដែលជារបស់ចិនមានប្រតិបត្តិការលេងល្បែងលើអ៊ីនធឺណិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងហាមឃាត់ការលេងល្បែងស៊ីសងលើអ៊ីនធឺណិតជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកប្រកាសដូច្នេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសជាលើកទី1ឲ្យផ្អាកការលេងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាឧស្សាហកម្មនេះត្រូវបានអក្រិតជនបរទេសប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ក្រមមន្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអធិការកិច្ចនៅតាមកាស៊ីណូទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះតទៅដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកាស៊ីណូទាំងនោះបានបិទប្រតិបត្តិការលេងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករស់ភិរុនអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋសភាតៃវ៉ាន់បានអនុម័តច្បាប់មួយដែលមានបំណងរារាំងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីប្រទេសចិនការអនុម័តច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋបតីនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាតៃវ៉ាន់ចូលមកដល់ការអនុម័តច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសចិនកំពុងគាំទ្រខ្លាំងក្លាលើបេក្ខជនដែលមកពីគណបកជាតិនិយមដែលជាគណបកប្រឆាំងចម្បងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយមានការផ្តល់ថវិកាធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងគៀកោការគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតប្រធាននាយដ្ឋបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2នៅថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខនេះដែលនេះជាលទ្ធផលមួយដែលទំនងជាអាចធ្វើឲ្យចិនបង្កើនការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធាលើតៃវ៉ាន់ដោយសារអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់ចិនដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតភ្លាមៗជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ហើយតាំងពីពេលនោះមកចិនមានបំណងធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅឯកោផ្នែកការទូតនិងបានបង្កើនការគម្រាមប្រើកម្លាំងដើម្បីយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងវិញប្រសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមរបស់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានលើកឡើងអំពីការចោទប្រកាន់នានាដែលថាប្រទេសចិនមានបំណងបំពុលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាអូស្ត្រាលីជាដើមនិងលើកឡើងអំពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះធ្វើឡើងដើម្បីតបតវិញ
លោកវ៉ាងអ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានរិះគន់ការគម្រាមកំហែងជាអន្តរជាតិនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងសមាភិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះគឺជាការរិះគន់ថ្មីបំផុតរបស់ចិនទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំលោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកមូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់សារីហ្វរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយទស្សនកិច្ចនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹករវាងប្រទេសទាំងបីនៅប៉ែកខាងជើងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងភាពឯកតោនិយមនិងការគំរាមកំហែងនានាចិនគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015និងបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ដែលនឹងចូលមកដល់នៅយប់នេះអ្នកប្រារព្ធពិធីនេះនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសដីកោះផ្សេងទៀតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលនឹងឆ្លងឆ្នាំថ្មីមុនគេបង្អស់ចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងវិញការបាញ់កំជ្រួចអបអរឆ្នាំថ្មីត្រូវបានលុបចោលដោយសារអាជ្ញាធរព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្រោយពីមានការតវ៉ារាប់ខែកន្លងមកនៅតែបន្តធ្វើ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី31ធ្នូឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ រដ្ឋាភិបាលព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020ថយមកត្រឹម 6.5% បើសិនជាបាត់បង់ EDA តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តចំនួន6បានឡើងមកតវ៉ារកដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅទីក្រុងភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតមុនការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តការក្តាប់អំណាចនៅឆ្នាំ2019ព្រះវិហារជនជាតិអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងឡុងកើនប្រជាប្រិយភាពជាបន្តកាលពីពេលថ្មីៗនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមាណថាកម្ពុជានឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងថមថយមែនបើសិនជាបាត់បង់ EBA លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នឹងសម្រេចបានក្នុងអត្រា 6.5% ដែលថមថយបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019ប្រសិនបើរងឥទ្ធិពលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅថា EBA ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះថមថយបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចសម្រេចបាន 7.1%ក្រសួងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននិងមានអត្ថន័យដើមថាកំណើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានការថមថយមកក្នុងរង្វង់អត្រា 8.9% ក្នុងឆ្នាំ2020ធៀបនឹង 10.7% ក្នុងឆ្នាំ2019ដោយសារការរំពឹងទុកនៅកំណើនយឺតអនុវិស័យកាត់ដេរនិងកំណើនយឺតបន្តិចនៃអនុវិស័យសំណង់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបន្ថែមថាអនុវិស័យកាត់ដេរត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនទៀបដោយសារការថមថយកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការរំពឹងទុកនៅផលប៉ះពាល់ដែលអាចបណ្ដាលមកពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូមួយចំនួនបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដដែលវិស័យសំណង់ក៏អាចប្រឈមនឹងការកែតម្រូវផ្នែកទីផ្សារដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យកំណើននៃវិស័យនេះមានការថមថយខ្លះរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាវិស័យឧស្សាហកម្មមិនមែនកាត់ដេរដូចជាម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈឧស្សាហកម្មដំឡើងយានយន្តគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងស៊ីម៉ង់ជាដើមទាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យការនាំចេញនិងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកនឹងមានសន្ទុះកំណើនខ្ពស់ទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការពង្រីកការវិនិយោគដែលមានស្រាប់និងទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការវិនិយោគថ្មីចំណែកវិស័យសេវាកម្មត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនយឺតក្នុងរង្វង់ 6.4% ធៀបនឹង 6.7% ក្នុងឆ្នាំ2019អតិផរណាជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាស្ថិតក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងអត្រា 2.9% ក្នុងឆ្នាំ2020កាលពីពេលថ្មីៗនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមាណថាកម្ពុជានឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ2001មូលនិធិ IMF បានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងនាំទៅរកការធ្លាក់ចុះអចិន្ត្រៃយ៍នៃផលិតផលនឹងការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្រាប់រយៈពេលវែងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដំណើរការនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពមកដូចដើមវិញទេការសម្រេចចុងក្រោយថាត្រូវព្យួរ EBA ឬយ៉ាងណានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិនយោបាយជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានការចាប់លោកកឹមសុខា ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាការសម្រេចដកឬមិនដក EBA នេះជាសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
មិនដឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចបងទីអ្នកដាក់យើងមានចង់ឲ្យគេដាក់ណាក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអ្នកដាក់ថាអានឹងគេប្រើអំណាចរបស់គេអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្តការពៀចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺជាការរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកកំពុងរងចាំមើលថាតើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះនឹងត្រូវផ្ជួឬយ៉ាងណាក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកបណ្ឌិតមាននីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនអាចកើតឡើងនោះទេដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើនឡើងការគាំទ្រគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញគឺស្មើនឹងការលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាច
វាជាការបបាក់សម្រាប់ឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញគឺដោយសារតែការព្រួយបារម្ភទៅលើស្ថិរភាពអំណាចរបស់ខ្លួននឹងបាទ
លោកមាសនីបន្តថាប្រទេសចិនក៏មិនអាចជួយកម្ពុជានឹងការបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ឆ្នាំ2020កំពុងចូលមកដល់តែប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារមកពីខេត្តចំនួន6ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់រកបានដំណោះស្រាយសម្រាប់ទំនាស់ដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តចំនួន6នេះបានឡើងមកតវ៉ារកដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តចំនួន6បានប្រើប្រាស់ឱកាសឆ្លងឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មី2020ដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីដែលអូសបន្លាយពេលមកជាច្រើនឆ្នាំនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កសិករនៅក្នុងខេត្តទាំង6នោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន27កំពុងមានវិវាទដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបផងដែរខេត្តទាំង6នោះរួមមានខេត្តព្រះសីហនុកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងនិងខេត្តកណ្ដាលចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារនេះពួកគេបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយឡែកពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីប្តឹងជំទាស់នឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាទំនាស់ដីធ្លីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់នៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានដោះស្រាយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយនោះក្នុងញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពី14ភូមិនៅឃុំត្រពាំងជោនិង3ភូមិផ្សេងទៀតនៅឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានដាក់ទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជំរុញរដ្ឋាភិបាលពន្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដាំអំពៅភ្នំពេញ Sugar កំពង់ស្ពឺ Sugar និង Sugar Plantation របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក្រុមពលរដ្ឋបានលើកសំណូមពរជាច្រើនដល់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យឈានដល់ការបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមួយនេះពួកគេបានសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងជាដីនិងសំណងជាប្រាក់ឲ្យមានដំណាលភាពនិងយុត្តិធម៌លោកសង្ឃសុខុមវ័យ52ឆ្នាំតំណាងសហគមន៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA ថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋបានឡើងមកតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដី
និងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនសារមកហើយតែនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយលោកថាការឡើងមកលើកនេះគឺចង់បញ្ជាក់សហភាពអឺរ៉ុបថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ចប់រាល់ទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកលីចុងផាត់នោះទេ
ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថា EU នឹងទទួលព័ត៌មានច្បាស់ពីពួកយើងហើយនឹងពីរដ្ឋាភិបាលដែលថាដោះស្រាយហើយហើយយើងមកជម្រាបប្រាប់គាត់ថាយើងមិនមានបានដោះស្រាយទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ EU គាត់ធ្វើការតំណាក់តំណងទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិញថាតើណែដោះស្រាយណាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានដោះស្រាយផងយើងយកញាត់មកប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ដឹងអញ្ចឹងណា
តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1,257គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន2ក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់និងឃុំមួយដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតគឺឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងនៅមិនទាន់បានទទួលសំណងសមស្របនៅឡើយលោកសង្ឃសុខុមថាវិបត្តិដីធ្លីនេះបានកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនិងខ្លះទៀតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារបំណុលធនាគារ
អ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកអស់ហើយព្រោះតែអត់ដីហើយអ្នកដែលនៅនឹងគឺជីវភាពកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដុនដាបទៅដុនដាបទៅហើយហើយជំពាក់បំណុលធនាគារ 99% ហើយលោកសូមឲ្យសម្ដេចជួយកូនចៅផង
នៅក្នុងញត្តិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានដាក់ទៅកាន់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានចោតក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅទាំង3របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការតាំងពីឆ្នាំ2010ដោយមិនទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយដែលសមរម្យឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបានដែរលោកលីយ៉ុងផាត់បានសុំមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះការចោទប្រកាន់នានាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានបង្វែរសំណួរទៅគណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីមួយដែលមានសមាជិកពីក្រសួងដែនដីក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់រវាងក្រុមហ៊ុនលោកនិងពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំខុសឬត្រូវខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងជួយតបថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសំខាន់ទៅសួរគណៈកម្មការយក
ចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាបានស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA សហគមន៍នេះបានគម្រាមដកធនាអនុគ្រោះពន្ធនេះពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធ្លីប៉ុន្តែបានលើកឡើងពីចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងជាពិសេសសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីរបស់ជនជាតិភាគតិចទំនាស់ភាគច្រើនបង្កឡើងពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដូចជាការប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅផលិតស្ករសដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 15,000 នាក់នៅខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដីធ្លីពលរដ្ឋត្រូវបានរឹបអូសយកដោយផ្ដល់សំណងតិចតួចឬអ្នកខ្លះមិនទទួលបានសំណងទាល់តែសោះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយដែលនាំឲ្យបារម្ភនិងប៉ះពាល់ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមានខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារនិងឧដុង្គមានជ័យលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរទុកឲ្យទំនាស់ដីធ្លីទាំងនេះបន្តអូសបន្លាយពេលទៀតទេប្រសិនបើកម្ពុជាមិនចង់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដោយឡែកលោកយុវាសនាដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ11សហគមន៍នៅខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាគ្មានដំណោះស្រាយទេរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំក្នុងខេត្តនៃដែនសមុទ្រមួយនេះតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះនិយាយថាទោះបីជាលោកជាសភារាដាក់ផែនការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយក៏ទំនាស់ដីធ្លីភាគច្រើននៅបន្តដោះស្រាយមិនចេញឡើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរបែរជាចោទពលរដ្ឋថាជាក្រុមប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ជនមកចាប់ដីរបស់ឯកជនឬរបស់រដ្ឋឬក៏ក្រមអនាធិបតេយ្យទៅវិញប្រសិនបើពួកគេក្រោកតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020កាន់តែខិតមកដល់ការរក្សាឲ្យបាននៅតម្លាភាពនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះនឹងការការពារកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសបានคลายទៅជារឿងចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកតាក់តែងច្បាប់និងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីបង្ការការកើនជាថ្មីការកើតឡើងជាថ្មីនៃការជ្រៀតជ្រែកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានគេចងក្រងយ៉ាងជាក់ច្បាស់លោក Alexander Yanevsky រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតជិតមកដល់បញ្ហាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកនេះនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់មានការបារម្ភថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chris Van Hollen បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Van Hollen បញ្ជាក់បន្ថែមថា
So how does Russia benefit now from interfering or any country that interferes?
ដូច្នេះតើរុស្ស៊ីឬប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីនៅពេលគេជ្រៀតជ្រែកដូច្នេះនោះគឺថាវាបង្កើតឲ្យមានការបាក់បែកគ្នាក្នុងប្រទេសវាច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើពួកគេជ្រៀតជ្រែកក្នុងនាមបេក្ខជនណាម្នាក់នោះវាមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
លោក Van Hollen និងអ្នកជំនាញក្នុងវេទិកានោះបានលើកឡើងថាប្រទេសនានាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ខាងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះឡើងលោក Andy Greenberg អ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនៃទស្សនវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Wired ថ្លែងថា
The first ever blackout caused by hackers which happened in Ukraine
ការផ្ដាច់ភ្លើងដំបូងបំផុតដែលបង្កដោយក្រុមអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ hackers បានកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015រុស្ស៊ីពេលនោះបានធ្វើសង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតជាផ្នែកមួយនៃការពិសោធន៍របស់ខ្លួនពួកគេបានយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ការសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យានានាសម្រាប់ធ្វើសឹកតាមអ៊ីនធឺណិតអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនយូរមិនឆាប់វាច្បាស់ណាស់នឹងធ្លាយចេញទៅកើតចំពោះប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកហើយនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើង
លោក Alex Krauser ពីសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថារុស្ស៊ីចាប់មានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសអេស្តូនីត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2007ប្រទេសហ្សកស៊ីនៅឆ្នាំ2008សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះជាគោលដៅមួយលោក Krauser និយាយថារុស្ស៊ីព្យាយាមរក្សាសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់ខ្លួនត្រឹមកម្រិតមួយដែលគេមិនទាន់អាចកំណត់ថាជាសកម្មភាពដូចសង្គ្រាមបាន
They're operating in what's called the gray zone. So it's below
ពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាកម្រិតមិនច្បាស់លាស់វាស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប្រកាសសឹកសង្គ្រាម
លោក Andy Greenberg ជឿជាក់ថាមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវមកប្រជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតប្រតិឋានអន្តរជាតិថ្មីដើម្បីហាមឃាត់ការជ្រៀតជ្រែកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបញ្ជាក់ថា
We need to try to restrain one another we need to
យើងត្រូវព្យាយាមដាក់កំហិតគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវដាក់កំហិតខ្លួនយើងដែលជាសហគមន៍សកលនេះឲ្យប្រកាន់បទដ្ឋានជាក់លាក់មួយចំនួនដោយមិនប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារទាំងនេះទៅលើជនស៊ីវិលទេហើយនៅទីបំផុតយើងត្រូវឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅអ្វីមួយដែលស្រដៀងគ្នានឹងអនុសញ្ញា Genève សម្រាប់សង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតដោយអ្វីដែលលោក George Common នៅក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council បានហៅឈ្មោះថាជាតំបន់ហាមឃាត់សង្គ្រាមក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គ្រាមក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែលដូចថាអ្នកអាចវាយប្រហារគោលដៅយោធាបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យនោះវាជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយអ្នកត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងឡាអេ
លោក Alex Krauser ថ្លែងថាការបណ្ដោះបណ្ដាលអំពីសវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ជាគន្លឹះសំខាន់ដែរ
90% of successful cyber attacks start with a phishing attack.
Imagine 90% នៃការវាយប្រហារជោគជ័យតាមអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្ដើមពីការវាយប្រហារបញ្ឆោតហៅថា phishing.អ្នកស្រមៃមើលប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋឃើញព័ត៌មានខ្លែងបន្លំហើយលន់មាត់ថាមើលនោះព័ត៌មានខ្លែងបន្លំប្រទេសហ្វាំងឡង់សម្រេចបានកម្រិតនេះហើយ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយការទទួលខុសត្រូវមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំង
ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងមិនបាត់ទៅណាទេការចំណាយក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈបានកើនឡើងជាង 3,500% ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តការក្តាប់អំណាចនៅឆ្នាំ2019ព្រះវិហារជនជាតិអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងឡុងកើនប្រជាប្រិយភាពជាបន្តតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីអំពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររ
ដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនពីបទពុករលួយ
ប្រទេសចិនថាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលគ្រប់គ្រងខ្លួនរឿងតំបន់ស៊ីនជៀង
អ្នកជំនាញនិយាយថាអំណោយប៉ុនណូអែលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាមកដល់នៅថ្ងៃណាមួយ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាតានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យលោកចនស៊ូលីវ៉ានឯកអគ្គរដ្ឋទូតទើបតែងតាំងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកអាណាតូលីអានតូណូវដែលជាសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយបន្ទាប់ពីការប្រជុំកាលពីម្សិលមិញថាភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ូលីវ៉ានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo ត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពយល់ព្រមតាមការតែងតាំងលោកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូលោកស៊ូលីវ៉ានក្នុងនាមជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាប់បានពិភាក្សាអំពីរឿងប្រឆាំងភេរវកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីខែកក្កដានិងបានប្រឡូកនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូបានហៅលោកស៊ូលីវ៉ានថាជាអ្នកការទូតដ៏មានបទពិសោធន៍និងមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស
់រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនពីបទចោទមួយចំនួនដោយរួមមានទាំងបទចោទសូកប៉ាន់ផងដែរការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាទាំងនោះបានបើកការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលមួយខែពេញទៅលើរឿងអាស្រូវនយោបាយដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាធំធំជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាសាធារណៈដល់គម្រោងមួយទៅកាន់ករណីឧក្រិដ្ឋដែលកំពុងតែបន្តនេះការិយាល័យរបស់លោកមូនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទប្រកាន់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាទាំងនោះថាជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហួសហេតុទៅលើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌គឺលោកឈូកុកនិងបានចោទជាសំណួរថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែរឬទេការិយាល័យក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងសង្កាត់សេអ៊ូលកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាលោកឈូកុកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់សូកប៉ាន់ចំនួន6លានវ៉ុនឬស្មើនឹង5190ដុល្លារអាមេរិកក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់អាហារូបករណ៍ដែលកូនស្រីរបស់លោកទទួលបានពីសាលាវិទ្យាសាស្ត្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសានសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 នៅពេលនោះលោកឈូកុកបម្រើការជាលេខាជាន់ខ្ពស់របស់លោកមូនជេអ៊ីនទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ីវិលរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់បាននិយាយថាលោកឈូកុកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន11ផ្សេងទៀតដោយរួមមានទាំងការសហការជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកក្នុងការបន្លំឯកសារផ្លូវការនិងបង្កើតឯកសារក្លែងក្លាយដើម្បីជួយឲ្យកូនស្រីរបស់លោកបានចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនោះផងដែរ
ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការប៉ុនប៉ងណាមួយនៅក្នុងការសារព្រោះចំនួនព ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងទទួលបរាជ័យការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលចូលមកដល់បណ្ដាប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកកសែតថាប្រទេសចិនបានដាក់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងមណ្ឌលអប់រំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាខ្លួនបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនេះឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជ្រុលនិយមនានានៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកផមផាវនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានដែលប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសចិនដែលមិនបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់ចិននៅតំបន់ស៊ីនជៀងទោះបីជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងសាសនាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជននៅតំបន់ស៊ីនជៀងក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបាននិយាយថាតាក់ទិននឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងបណ្ដាប្រទេសទាំង5នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមានការយល់ដឹងប្រសើរជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសិទ្ធិប្រសើរជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែលពី1លានទៅ2លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀង
កដោបនណូអាវរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលជានៅតែមានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងទំនងជាកំពុងតែបង្កើនភាពតានតឹងយោធានិងគម្រាមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដើម្បីទទួលបានសម្បទានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញខណៈដែលភាពតានតឹងកំពុងតែកើនឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េថ្មីត្បិតតែកូរ៉េខាងជើងមិនបានផ្ញើកាដូបនណូអែលដោយដែលខ្លួនបានព្រមាននៅដើមខែធ្នូនេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តតាមដានយ៉ាងសកម្មចំពោះសញ្ញានានានៃការបង្ករឿងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅមុនឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការឈ្លបយកការនៅកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មកហើយតាមរយៈការបញ្ជូនយន្តហោះស៊ើបការទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីតាមដានរាល់សកម្មភាពនានាដែលអាចបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង
អញ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងមិនវិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ទៀតទេដោយពួកគេបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធានការថ្មីចុងក្រោយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមចេញពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការរបស់រដ្ឋលោកង្វៀនធៀនញានប្រធានគណៈកម្មាធិការគណដាលនៃគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគរបស់រដ្ឋជារឿយៗនៅក្នុងទម្រង់បែបសហគ្រាសរដ្ឋបានថយចុះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោករំពឹងថានៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះការវិនិយោគរបស់រដ្ឋនឹងមានចំនួនតែប្រហែល 16% ប៉ុណ្ណោះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាតួលេខពាក់កណ្ដាលនៃតួលេខចំនួន 32% កាលពីឆ្នាំ2005គណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានដឹកនាំប្រទេសតាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំ1975ដែលក្នុងនោះមានទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការចេញកូតាផលិតកម្មនិងគ្រប់គ្រងតម្លៃផងដែរប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសហគ្រាសបែបឯកជនតាំងពីទសវត្សរ៍1980មក
ព្យុះធំបំផុតមួយចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ព្រិលទឹកកកនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅប៉ែកខាងជើងភាគកណ្ដាលនិងកំពុងតែនាំមកនៅព្រិលទឹកកកនៅក្នុងរដ្ឋ New England ព្យុះនេះបានបោកបក់ចេញពីតំបន់ Pacific ពីយប់ហើយកំពុងតែចេះទីពលនៅទូទាំងប្រទេសដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅមុនថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីនេះព្យុះនេះនាំមកនៅព្រិលទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋ Minnesota រដ្ឋ North Dakota និងរដ្ឋ South Dakota ផងដែរ
ទីរដ្ឋជានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយប
់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2019ជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពួកគេវិភាគថាទស្សនវិជ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតដល់តែមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខ នាងលីវនីគីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពង្រឹងអំណាចរបស់លោកដោយបានគម្រាមកំហែងលើគណបកប្រឆាំងនិងបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពប្រសើរបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងសភាវុធដែលហៅថា EBA ពីកម្ពុជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជានាំចិញ្ចឹមគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់លើកលែងសភាវុធទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយមិនជាប់ពន្ធលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាឥឡូវនេះយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់ពិតប្រាកដហើយដែលនោះគឺជាប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពុករលួយនិងគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពមិនមានភាពប្រសើរឡើងទាល់តែសោះទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសដំបូងបានប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំ2019ថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកាលពីខែសីហាបានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចំទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសដូច្នេះមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបដោយការបង្ក្រាបភ្លាមភ្លាមលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដោយចាប់ខ្លួនពួកគេជាច្រើនអ្នកក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោក Robertson បាននិយាយថានេះគឺជាសូចនាករសំខាន់មួយដែលបញ្ជាក់ថាគណបកកាន់អំណាចបានពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2019លោក Robertson ថ្លែងដូច្នេះថាការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនជាងមុននិងការឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយមុនពេលកាត់ទោសនិងបន្ទាប់មកបញ្ជូនពួកគេទៅឃុំឃាំងរយៈពេលវែងនៅពន្ធនាគារដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតមួយដែលមានអ្នកទស្សនយោបាយជិត100នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមគៀបសង្កត់លើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងណាមួយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រាយទាហានរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសថាបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកសមាជិកគណបកប្រឆាំងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាក្រោយមកបានប្រកាសថាមិនបានប្រកាសដូច្នេះក៏ដោយអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរលិខិតឆ្លងដែនរបស់សមាជិកគណបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសត្រូវបានលុបចោលលោក Robertson បាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះហាក់ដូចជាការបន្តនៅទំនោរពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដូចនេះដែរកាលពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018មានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកើតឡើងដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការខកសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយការបិទប្រតិបត្តិការរបស់កាសែត The Cambodia Daily ការលក់កាសែត The Phnom Penh Post ដល់វិនិយោគិនម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះអាសនៈទាំង125អ្នកស្រីមូសុខួរបាននិយាយថាគណៈបករបស់អ្នកស្រីត្រូវដកបទពិសោធន៍ពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការត្រៀមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងអាចមើលថាវាមិនមែនប្រកាសជាថ្ងៃអវិជ្ជមាននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលវែងតើវាអាចត្រួតត្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឬទេយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនយើងអំពីថាតើយើងអាចដកបទពិសោធន៍អ្វីបានខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះយើងដឹងថាវប្បធម៌នៃការរងចាំតែមេដឹកនាំនោះគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនោះទេប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននិរន្តរភាព
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Marcus Carbom បាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោក Carbom បញ្ជាក់ដូចនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយទៅជាគណៈបកពាក់កណ្ដាលស្លាប់ពាក់កណ្ដាលរស់ ទោះបីជាលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តដឹកនាំគណៈបកនេះនៅបរទេសដើម្បីជាការរំខានចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏លោកនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពនោះទេដរាបណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅធ្វើនយោបាយលោកខាបុំបានបន្ថែមថាលោកគឹមសុខាអាចនឹងមានឥទ្ធិពលប្រសិនបើលោកឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យលុនក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានគាំទ្រការវិតម្លៃនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាអ្វីៗមើលទៅហាក់ដូចជាឈ្មោះទៅរកស្ថានភាពមួយដែលមនុស្សមួយចំនួននៃគណៈបកប្រឆាំងគឺក្រុមមួយដែលដឹកនាំដោយលោកគឹមសុខាអាចដំណើរការបានឬក៏ស្ថានភាពមួយដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែដដែលហើយសាវនាការកាត់ក្តីលោកគឹមសុខាដែលអូមឡាយូនឹងធ្វើឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខួរបានច្រានចោលសេណារីយ៉ូទាំងនេះនឹងបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លានៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរត់មករកអ្នកបានទេអ្នកត្រូវរត់រកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមានវិធានការណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានទោះបីជាអាចបញ្ចេញមតិតិចតួចក្តីអ្នកគួរតែធ្វើ
ដោយលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅនីតិវិធីនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែទោះបីជាប្រឈមនឹងការគំរាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្តល់សម្បទានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយជាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robertson លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រកបណាស់រដ្ឋាភិបាលបានពង្រឹងអំណាចអ្វីៗទាំងអស់គឺពួកគេព្យាយាមធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចុះខ្សោយនិងនៅតែក្រៅប្រទេសដាច់ឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះវាទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងការឃើញ EBA រួមចំណែកជាលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកគឺលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែប្រកាន់តាមគោលជំហររបស់ខ្លួនដដែលលោក Robertson បានបន្តថាទោះបីជាតុលាការបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន74នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាប់ឃុំប្រហែល100នាក់បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែជាប់ទោសដដែលកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគឺមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចនៅក្នុងពេលដែលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគ្រងដាក់របាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតុលាការបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែតុលាការនៅហាមឃាត់លោកកឹមសុខាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនិងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេ
អ្នកស្រី Catherine Travellens អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីដែលផ្ដោតការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីលើប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបានការទៀមទាមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនក៏ដោយក៏ការវិវត្តប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលវែងទំនងជាមិនអាចកើតឡើងនោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាភាគច្រើនខ្ញុំនៅមិនច្បាស់ទេថានៅពេលណាដំណើរការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងឬក៏ដំណើរការនេះមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការប្រឆាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅសេរីភាពនយោបាយជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលលើការដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងឱកាសប្រពខូបនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីឬក៏ការបង្ក្រាបនេះពេលថ្មីៗនេះលើគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍វាមើលទៅហាក់ដូចជាអាញាធិបតេយ្យមិនផ្ដល់អន្តរភាពលើការដែលអាចបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេដោយសវនាការកាត់ទោសលោកគឹមសុខាក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះហើយការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈគេឃើញថាការសម្រេចចិត្តធំៗត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោក Robertson បាននិយាយថាទោះបីជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបានបង្ហាញការប៉ះពាល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលកន្លងមកនេះក៏ដោយក៏ករណីនេះអាចប្រែប្រួលប្រសិនបើវាត្រូវបានគេដកចេញលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺនៅពេលដែលយើងឃើញផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ប្រយោជន៍មួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA តែប៉ុណ្ណោះទើបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែននឹងដឹងថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលតាមការចង់បានពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើចង់នៅរក្សា EBA ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
វិហេគ្រឹះសាសនារបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគច្រើនស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសជារៀងរាល់សប្តាហ៍មនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់បានមកព្រះវិហារនិកាយ Pentecostal មួយក្នុងចំណោមព្រះវិហារជនជាតិស្បែកខ្មៅទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Martha Vanderwolf រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងព្រះវិហារនេះមានការសូត្រធម៌ប៉ុន្តែក៏មានការរាំច្រៀងជាច្រើនផងដែរមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់បានមកកាន់ព្រះវិហារជនជាតិអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅដែលភាគច្រើនជាព្រះវិហារនិកាយ Pentecostal នៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងឡុងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ព្រះវិហារ House of Praise គឺជាព្រះវិហារជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលមានសមាជិកស្បែកខ្មៅភាគច្រើនដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមព្រះវិហារទាំងនេះហើយការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើរតួនាទីក្នុងផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍នេះអ្នកស្រី Precious Obomna អ្នកគោរពសាសនាម្នាក់បាននិយាយថា
It gives you a slice of home so your parents raise you up in a certain culture and sometimes you can feel a bit alienated
វាដូចជាផ្នែកណាមួយនៃផ្ទះរបស់អ្នកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកចិញ្ចឹមអ្នកនៅក្នុងវប្បធម៌ជាក់លាក់មួយហើយពេលខ្លះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ដូចជាឯកោបន្តិចនៅក្រៅសហគមន៍វប្បធម៌អាហ្វ្រិកឬកន្លែងផ្សេងទៀតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចផ្ទះអញ្ចឹង
លោក Joseph Adeyemo អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅព្រះវិហារបាននិយាយថា
We have a soup kitchen we go out to feed the homeless we have a clothes bank as well during this period so in that sense it's very
យើងមានកន្លែងផ្ដល់អាហារដល់អ្នកស្រីឃ្លានយើងទៅខាងក្រៅដើម្បីចែកអាហារទៅអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងយើងចែកចម្រៀងពាក់ក្នុងអំឡុងពេលនេះផងដែរក្នុងន័យនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សមាជិកសហគមន៍ជាច្រើន
ព្រះវិហារអង់គ្លេសជាច្រើនហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកមកព្រះវិហារលោក David Moore សាស្ត្រាចារ្យសាសនាវិជាសាធារណៈមួយរូបបាននិយាយថាព្រះវិហារគ្រឹះសាសនារបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមមានកំណើតផ្សេងមានប្រជាប្រិយភាពជាងដោយសារហេតុផលជាច្រើនសាស្ត្រាចារ្យសាសនាវិជាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Roehampton University រូបនេះបាននិយាយថា
First and foremost the diversity of these churches I mean some churches have got 20 people some have got maybe 6 but of course there are other churches with 600 plus so the kind of diversity of those churches is one thing the second thing is that most of these churches are actually keen to get involved in social action and they tend to do that
ហើយមួយចំនួនមានអ្នកនៅប្រមាណ20អ្នកហើយវិហារខ្លះមាន6អ្នកប៉ុន្តែប្រវត្តិវិហារខ្លះទៀតមានអ្នកនៅជាង600អ្នកភាពខុសគ្នានៃប្រវត្តិវិហារទាំងនោះគឺជារឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺថាប្រវត្តិវិហារទាំងអស់នេះចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គមពួកគេមានទំនោរក្នុងការធ្វើការងារតាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំនិងសុខភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញថាគួរចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិវិហារទាំងនេះគឺពួកគេចាត់ទុកបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយសាសនាជារឿងសំខាន់ប្រជាជនទាំងនេះភាគច្រើនជឿថាព្រះបញ្ជូនពួកគេមកទីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនាដល់ប្រជាជនក្នុងសហគមន
៍មានព្រះវិហារជនជាតិអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅជាង250កន្លែងនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងឡុងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំព្រះវិហារជនជាតិអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែព្រះវិហារជនជាតិដើមកំណើតផ្សេងនិងព្រះវិហារជនជាតិអង់គ្លេសមិនបញ្ចូលគ្នានៅឡើយទេអ្នកមកព្រះវិហារ House of Praise ជាង 80% មានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោកជីបេងហ្កាសាមូអែលជំនួយការគ្រូគង្វាលនៃព្រះវិហារ House of Praise បាននិយាយថា
We kind of the seed that was sown by those who brought the gospel earlier on we kind of
យើងគឺដូចជាប្រពូលតែត្រូវបានសាបព្រោះដោយអ្នកដែលនាំយកគម្ពីរគ្រឹះសាសនាមកមុនគេហើយយើងគឺដូចជាផ្លែផ្កានៃគ្រាប់ពូជនោះយើងកំពុងនាំយកវាត្រឡប់ទៅវិញយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងស្នូលនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានធ្វើ
ព្រះវិហារជនជាតិស្បែកខ្មៅសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនមិនមានអាគារបែបទម្រង់ប្រពៃណីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឡើយព្រះវិហារ House of Praise បានទិញកន្លែងលេងហ្គេម Bingo មួយធ្វើជាកន្លែងជួបជុំគ្នាហើយព្រះវិហារផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់សាលារៀនឬមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ដើម្បីជួបជុំគ្នាតែថ្ងៃអនាគតកង្វះខាតទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងក៏អាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះវិហារអង់គ្លេសនិងព្រះវិហារសហគមន៍របស់ប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតផ្សេងរួបរួមគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អលូននៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Nissan លោក Galos Goshen បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ដើម្បីរត់គេចពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាភាពអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនៅទីនោះលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងខាងហិរញ្ញវត្ថុលោក Goshen ត្រូវបានចាប់ខ្លួន2-3លើករួចមកហើយចាប់តាំងពីការឃុំខ្លួនលើកដំបូងបង្អស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មកប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយត្រូវបង់ប្រាក់ធានាលក្ខខណ្ឌដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺតម្រូវឲ្យលោកបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកបានចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនតាមមធ្យោបាយណានោះទេលោក Goshen មានសញ្ជាតិបារាំងប្រេស៊ីលនិងលីបង់លោក Junichiro Hironaka ដែលជាមេធាវីរបស់លោក Goshen បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការងារច្បាប់របស់លោកនៅតែមានលិខិតឆ្លងដែនទាំងអស់របស់លោក Goshen ហើយលោកថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលដឹងអំពីការចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនរបស់លោក Goshen លោក Goshen បានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើរូបលោកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្ស3នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសត្រូវគេភ័យខ្លាចថាអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លើងឆេះព្រៃបានបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងច្រើននិងបានបង្ខំឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តថ្ងៃឈប់សម្រាករាប់ពាន់នាក់គេចចេញពីតំបន់ភ្លើងឆេះទាំងនេះទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកន្លងមកមានការបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់ក្នុងរងរបួសដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកពន្ធនគរបាលភ័យស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ផងដែរដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីបានបំផ្លាញព្រៃជាង4លានហិកតាមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ដែលនឹងចូលមកដល់នៅយប់នេះអ្នកប្រពៃពិធីនេះនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសដីកោះផ្សេងៗទៀតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលនឹងឆ្លងឆ្នាំថ្មីមុនគេបង្អស់ចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងវិញការបាញ់កំជ្រួចអបអរឆ្នាំថ្មីត្រូវបានលុបចោលដោយសារអាជ្ញាធរព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្រោយពីមានការតវ៉ារាប់ខែកន្លងមកនៅតែបន្ត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឆ្នាំ2020ដែលនៅមកដល់នៅពេលប្រមាណម៉ោងខែមុខនេះនាំមកជូនលោកអ្នកនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်အောင်